Dámy a pánové, vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu podcastu
Život jako hra.
Život jako hra je váš oblíbený podcast, každý týden ho posloucháte, každý týden dostáváte novou inspiraci a každý týden jsme tady s vámi a nebude tomu jinak ani u tohoto dílu a u tohoto týdne. Pojďme na to. Už se stalo zvykem, že když máme v našem podcastu hosta, tak ho uvádíme jako speciálního, významného, dalšího, protože každý náš host je přesně takový speciální, je to další host a vy víte, že jste toto mohli čekat a dneska tomu není jinak. Dnes tady máme dalšího speciálního, významného hosta a tím hostem je Martin Kolář. Martine, ahoj.
Ahoj, kluci.
Ahoj, Martine. Já bych Martina představil. Martin je člen týmu Život jako hra. Martin je profesionální kouč. Ale nejenom to. Martin je skutečně člověk, který zakládá svůj život na hodnotách. A mně se moc líbí to, jakým způsobem Martin funguje v tomhle světě. A o tomhle dneska bude ten náš dnešní rozhovor. Já se na to moc těším, předávám žeslo tady Michalovi, který už má nachystanou první zvídavou otázku na Martina. Tak co, pánové, jste připraveni?
Naprosto. Jdeme na to.
Yes.
Martine, ty jsi člen agentury Život jako hra, koučuješ majitele firem, živíš se tím a máš za sebou silný příběh, můžeš nám trošku z toho prozradit?
Tak já zkusím nějak ve stručnosti se o to podělit. Já jsem po asi nějakých 10 letech v automotiv průmyslu jsem se dostal k tomu, že jsme vlastně s dvěma dalšíma kamarádama měli chráněnou dílnu. Chtěli jsme pomáhat lidem s handicapem, aby měli vůbec nějaké uplatnění. A v rámci tady tohoto, to bylo asi dalších 5 let mýho života, kdy jsem se hodně vyprofiloval z hlediska právě řízení firmy, protože najednou jsme měli firmu a najednou bylo potřeba ji řídit. Takže tam s tím přicházely všechny ty věci. A samozřejmě s tím přicházely i různé krize. V jedné z těch krizí jsme byli velice vděční tomu, když jsme se potkali tehdy s klukem, který za námi přišel jako kouč a pomohl nám obrovským způsobem. Takže to je taková možná první část toho mýho příběhu.
Martin, díky. Mohl bys ještě tady popsat tohle trošku víc? Jako co to pro tebe znamenalo mít toho kouče? Jak to u tebe probíhalo?
Bylo to v době, kdy jako každá firma má prostě výkyvy nahoru a dolů, tak tohle to bylo v jednom období, kdy to bylo prostě hodně dole a my jsme opravdu potřebovali někoho, kdo nám pomůže. A tehdy jsme dostali fakt velký požehnání v tom, že nám přišli prostě 2 lidi pomoct a úplně nám změnili pohled, úhel pohledu na nás a na firmu, na komunikaci mezi náma a dostali nás z toho, mohli jsme prostě zase jít dál, bylo to úplně úžasný. A mě to tehdy vlastně hodně imponovalo vůbec to, jak nám pomohli, jak dokázali komunikovat a i jejich životní styl. To byli vyrovnaní lidé, kteří prostě si chodili zasportovat, mezi tím nám pomohli, mezi tím pomohli někomu jinému a měli prostě opravdu pěkný životní styl, tak to se mně moc líbilo.
Super, díky moc. Jak jsi vlastně potom dospěl k tomu, že ty sám se chceš stát koučem?
Byla to taková zhoda náhod, protože tady tohleto, jak se mi líbilo, že prostě kouč nám, nebo kouči nám pomohli ve velice těžkém období, tak se mi to spojilo s tím, že jsem se potkal potom s Alešem a Aleš najednou přišel s tím, že kdybych náhodou chtěl být koučem, takže on tady zakládá školu koučů a já jsem si vlastně řekl, aha, tak jako mně se to vlastně tehdy hrozně moc líbilo, akorát mě přišlo líto, že to neumím, tak teď je příležitost se to naučit a můžu vlastně být koučem, takže jsem se té příležitosti chopil.
To je náhodička. A jak to bylo dál?
No, nastoupil jsem vlastně do tréninku. Tuším, že to byl jeden z těch prvních tréninků. Tehdy ještě to neprobíhalo online, ale viděli jsme se naživo. To byla zajímavá zkušenost. A ten trénink byl obrovsky inspirativní. Já jsem se, přestože jsem se věnoval už asi 15 let věcem s osobnostním rozvojem, tak ten trénink byl takový skok na další level. A obrovskou měrou... obrovskou měrou mě posunul a co bylo asi úplně největší, tak jsem pochopil, že můžu dostat zpátky do života hravost a hráčství. Já jsem vždycky zastával takové ty role, že jsem všechno dával do pořádku, byl jsem takový ten, aby všechno mělo řád, aby všechno bylo na jistotu, a tady najednou prostě přišel trénink a já jsem prostě znovu vzal do života riziko a hráčství a ty věci se začaly odvíjet úplně naprosto dynamickým způsobem.
Martin, jak vlastně jsi poznal, že vůbec chceš koučovat, a jak někdo pozná, že to je pro něj to pravý?
Já jsem to poznal tak, že jsem chtěl pomáhat lidem a myslím si, že toto je to primární, co by každý měl vnímat u sebe, že chce lidem pomáhat, a pak už ty další parametry se nejspíš dají vždycky nějak vyřešit, ale ta primární touha si myslím, že by tam měla být.
Martine, jaký vlastnosti by měl mít člověk, který se chce stát koučem?
Bych to popsal asi tak, že určitě by to měl být člověk, který, pokud ovlivňuje lidi, pracuje s lidma, tak by měl být do určité míry vzorem pro své hráče. Měl by to být nějakým způsobem inspirativní člověk, to znamená, měl by mít svůj život natolik v nějakých kolejích, že to dává dobrý příklad ostatním. A určitě by nebylo dobré, kdyby ten kouč byl nějaký excentrický a působil zmatky v očích svých hráčů. Já bych to asi zhrnul do toho, že by měl mít tak nějak pořádek ve svých věcech, aby dokázal, aby když vlastně bude ovlivňovat další lidi, tak aby ti lidé, ti jeho budoucí hráči, aby vlastně věděli, že se na ně můžou spolehnout.
Super. A kdo je vlastně ten tvůj typický hráč? Typický hráč, který ho koučuješ?
Já bych asi řekl, že nejtypičtější můj hráč je majitel firmy.
Můžeš říct třeba něco o jeho hře, o jeho hrách, které hraje, ty témata, se kterými mu pomáháš, aby se posunul?
Těch témat v řízení firmy je spousta a můžou to být opravdu věci, které souvisí jak s jakoby tvrdým fungováním firmy, to znamená opravdu nějaké měřitelné cíle, kde prostě si je stanovujeme a postupně se k ním stanovuje strategie a dosahuje se jich. Anebo jsou to i ty soft věci, které souvisí víc s komunikací mezi lidskou, s leadershipem a tak dále. To jsou ty hry, které jsou v těch firmách nejklíčovější.
Martin, jaký ty pozoruješ změny u těch majitelů firm, kteří jsou pravidelně koučovaní? Co se vlastně děje v jejich firmě a v jejich životě?
Já si myslím, že se děje to, že takovým zvláštním způsobem oni dostávají jak určitý nadhled, tak vlastně určitý smysl pro detail. A mě napadlo takové přirovnání, jako když si představíš orla, který letí, a on vlastně potřebuje vyletět hodně vysoko a pak teprve z nějaké té výšky, když vlastně loví a uvidí tu myšku, tak vlastně letí střemhlav dolů a prostě najednou ji prostě jí má a pak se zase vrátí do té výšky a zase z toho nadhledu vlastně hledá třeba další kořist. A mně to přijde, že je to něco podobného, že je to kombinace toho nadhledu a detailu. To je to, kam se hráči dostávají, kam se majitelé firem dostávají.
Mně se tato metafora strašně moc líbí. Řekni mě, kde jsou v této metafoře ti, kteří ještě nedosáhli toho potenciálu, že můžou vyletět nahoru a i rychle střemhlav dolů a pak zase zpátky?
Pokud se budeme držet tady té metafory s nějakým dravým ptákem, tak je to možná nějaký ten dravý pták, který má trošku přistřižená křídla a nedokáže vyletět až do té výšky a tím pádem nemá ten nadhled a potom ty věci, které vidí, tak třeba nejsou ty nejklíčovější.
Super. A co se vlastně stane potom, co ten majitel se naučí lítat, jako ten orel, a prostě naučí se lovit ty myši a potom zase se vrátit zpátky? Tak co se potom děje, když se tohle naučí? Jak to pokračuje dál?
Já bych to asi popsal tak, že obecně koučování vede k navyšování potenciálu, takže potom on je schopný vidět úplně jiné horizonty své firmy nebo svých firem, než viděl na začátku, protože prostě postoupí v rámci toho potenciálu, najednou vidí prostě nové obzory a může si stanovovat cíle, o kterých třeba ani předtím neuvažoval. Nebo samozřejmě spousta majitelů firem má velice přesně rozmyšlené cíle na dekády dopředu a
jenom ten trh potom uvažuje trošku jinak.
Ale je potřeba samozřejmě vždycky být jakoby konkrétní a reagovat na všechny věci, ale opravdu to, co se stává, tak je, že jsou tam nové obzory a ten potenciál je vlastně taková ta magická věc, která nikdy nejde dosáhnout. To znamená, že se mu dá přibližovat a to, co koučování dělá, takže opravdu ta přibližuje tu cestu. Ale tak asi, já myslím, že to bylo řečeno celkem přesně.
Takže takový orel, který má kouče, vyletí výše a vidí dále a v tom horizontu, který vidí, tak vidí daleko víc myší, než ten orel, který tak vysoko nevzlétne, který kouče nemá. Je to nějak takhle?
Vypadá to tak.
A díky tomu, že prostě umí tak dobře lítat, tak dokáže ty myši rychleji chytit, rychleji lovit a tím, že má takový nadhled, tak vidí prostě úplně nové teritoria, do kterých se může vydat.
Jasně, a nejenom o počtu a rychlosti lovu těch myší, ale taky kvalita těch myší asi záleží. Takže takový orel s koučem určitě loví lépe.
Život jako hra.
Hraj naplno. Martine, ty jsi nějaký čas vedl firmu, co si z téhle zkušenosti bereš do koučování?
Já si myslím, že to, pro mě to byla obrovsky cenná zkušenost, protože tím, že v rámci té firmy bylo prostě nutné řešit všechny věci od ekonomiky, personalistiky, prostě zásobování, obchodu, prostě všechny ty věci a všech jsem se nějak dotýkal, všechny jsem nějak v podstatě musel v tu dobu, a je to ta cenná zkušenost, musel řešit, tak to mi dává dneska tu skvělou možnost, že když se o firmě bavím s někým, takže ty témata, vlastně ani jedno z těch témat mi není cizí. Samozřejmě se liší velikosti firem a tak dále, ale typicky ty problémy, ať už se týká prostě náboru nových lidí a specifik tady k tomuto typologie různých lidí k třeba vhodnosti na určité pozice, nebo se týká nějakých ekonomických parametrů. Zhodou okolností jsem ekonom, ale to už je celkem dávno, tak i v tom se jakoby nějakým způsobem orientuju a mám tím pádem pocit, že dokážu být tomu majiteli firmy dobrým parťákem v té koučovací konverzaci, protože nejenom, že díky metodice a díky koučovacím dovednostem nějakým způsobem vedu tu konverzaci a kladu ty nejlepší otázky, o kterých jsem aspoň já v tu chvíli přesvědčen, že jsou nejlepší, tak vím i ten kontext. Prostě je to věc, která je mi známá.
Ale díky moc, ty jsi zmínil, že jsi se dotknul spoustu věcí v té firmě, že jsi musel řešit spoustu věcí. Po ty dnešní zkušenosti, co máš jako s koučováním majitelů firm, co bys třeba tenkrát udělal jinak, nebo jaký jiný přístup bys tenkrát měl?
To je zajímavý a na to se mě ještě nikdy nikdo neptal.
Vítej v podcastu Život jako hra.
Super, super. Já si myslím, že já, když jsem zmínil to hráčství jako element, se kterým jsem se vlastně jakoby potkal v tréninku, tak určitě i věci, které se zdají být naprosto nudné, jako jsou různé schvalovací postupy, já nevím, prostě nějaké kroky, teď se nechci dotknout některých konkrétních úřadů, tak nebudu úplně konkrétní, ale tyhle ty věci, tak určitě bych je dokázal víc hrát, než jsem je jako plnil jako povinnosti. Jo, bral jsem to tak, že i my jako firma máme prostě spoustu povinností vůči státu, což je reálně pravda, ale i tyhle ty věci se dají, dá se do nich dát větší lehkost, dá se víc, může to být prostě zajímavější, může to být tvořivější třeba i.
Martine, my jsme v jednom z našich podcastů se bavili o trojité hře Výsledky, mistrovství a radost. Co to pro tebe znamená, tady ta trojitá hra?
No, já vím celkem přesně, co to pro mě znamená dneska, kdy já hraju své hry tady podle tohoto trojitého principu a k tomu samému vedu vlastně své hráče. Jo, já to asi nebudu, byl o tom podcast, takže já to nebudu tady opakovat, ale v momentě, kdy tam kterýkoliv jeden element chybí, tak už prostě ta hra není celistvá. A věřím tomu, že třeba ty věci, které bych býval mohl udělat jinak, tak tam určitě, kdybych šel do hloubky toho, jak se ty věci tehdy děly, tak tam určitě jeden nebo možná několik těch elementů chybělo v určitých fázích. Takže minimálně ta radost a hravost, což může být jako velice inspirativní, když k určitému nudnému procesu třeba z oblasti nějaké legislativy se přistoupí, takže by měl i tak poskytovat radost, tak to může být najednou, prostě se můžou otevřít oči tomu člověku, který to aktuálně řeší a může to třeba i vyústit k tomu, že nebo vyústit do toho, že třeba to v té firmě bude dělat někdo úplně jiný, komu to tu radost opravdu udělá, místo toho, aby se s tím někdo trápil. Takže to jsou takové parametry, které se jako najednou otvírají, když chceme naplnit tady ten trojí princip.
Super, díky moc. A já se tě ještě zeptám, na bázi tvojí zkušenosti, co bys řekl, že takové firmy nebo majitelé firm teďka nejčastěji potřebují? Na co se zaměřují? Vidíš tam nějaký vzorec, který by se třeba jako opakoval, něco, co je jako častý, ať už v životě ředitele té firmy nebo manažera, něco, co se opakuje, co oni potřebují, co řeší?
Myslím si, že obrovský procento firem řeší principy vedení lidí, jako správného vedení lidí. A hodně s tím souvisí komunikace, takže jakoby pravidla komunikace, a to jsou možná věci, které oni neřeší úplně prvoplánovitě, ale v momentě, kdy v těch třeba konverzacích v několika nebo v jedné konverzaci se k tomu dostaneme, tak najednou zjistí, že se to týká třeba komunikace, ty jejich neduhy, to, že se tam něco má dít a neděje, anebo se to děje jinak a teď jako nikdo neví, proč to tak je a děje se to třeba už nějakou dobu a teď jako nikdo neví v té firmě i v rámci porad nebo v rámci nějakých konzultací, ze které strany do toho jít, tak najednou třeba zjistí, že je to o tom, že když změní komunikaci mezi sebou, myšleno, tak najednou se ty věci začnou dít, najednou tam třeba nastane větší otevřenost, má to vliv na důvěru a tak dále. Jo, prostě tyto věci se začnou odvíjet.
Super. A to si myslím, že jsi krásně vystihnul vlastně to naše motto, že každá velká hra se odehrává v konverzaci s ostatními lidmi. Že každá správná velká hra je právě o tom, jak komunikujeme, jak se chováme, a leadership, že je o chování. Super. Děkuju moc.
Martine, ty jsi zmiňoval, když jsi mluvil o koučování, hodně o tom, o ty jako firemní složce, jo? Když koučeš majitele firem, ale je to vždycky o tom biznisu, to koučování?
Určitě není vždycky jenom o biznisu. Vždycky ty životy lidí, ať už je to majitel firmy, nebo to není majitel firmy, tak vždycky ty životy lidí jsou celiství. A každý člověk má, někdo to trošku vytěsňuje, ale každý člověk má nějaký privátní život a má nějaký třeba firemní život, ale může to být o biznisu do určité fáze, pokud ta firma třeba není nějak správně nastavená, tak je potřeba narovnat ten biznis, ale to, co já bych tady asi nejvíc vypíchnul, tak je to, že ta firma by vždycky měla být tím nástrojem. Neměla by být tím důvodem, ale měla by být nástrojem pro něco třeba většího. No, takové to možná někdy až přehnaně používaný termín sny, ale opravdu to tak je. Majitel firmy má své sny, lidi, kteří v té firmě pracují, mají taky své sny. A tady toto naplnění, respektive ta firma, může být prostředkem k naplnění těchto snů a ty sny můžou být jak v privátní oblasti, tak i v té firemní. Já nevím, třeba někdo opravdu může chtít, aby jeho firma byla třeba významným faktorem, který dělá změnu v rámci regionu. Třeba, jo, prostě ty cíle jsou fakt různorodé a byla by obrovská škoda, kdybychom se tady bavili jenom o jakoby přenastavení biznisu tak, aby fungoval lépe, jakože je to o těch firmách. Ta firma je pořád vždycky jenom nástroj a mělo by zatím být vždycky ten důvod a to, co já mám nejraději a to, co právě vnímám u těch, u třeba majitelů firm, se kterými spolupracuju, tak je to, že oni mají ty ušlechtilé důvody zatím.
Tak Martine, já musím říct, že ty už jsi byl na jednom rozhovoru se mnou a to je v naší televizi Život jako hra, životjakohra.tv, a ty jsi tam mluvil o svých hodnotách. Já bych naše posluchače určitě odkázal na to, abyste si vlastně poslechli a podívali se na ten rozhovor s Martinem, a my teďka pojďme na to navázat. Jak ty tvoje hodnoty, které zastáváš, vlastně, jak ti pomáhají v koučování? Jak ti koučování pomáhá v naplňování těch tvých hodnot?
Děkuju za pěknou otázku. Je to tak, že já beru koučování jako nástroj, pro mě osobně nástroj toho, jak můžu zlepšovat svět okolo sebe. A to se propisuje vlastně, jo, já jsem tam mluvil o těch svých, nechci tady opakovat, ale to se dotýká těch mých hodnot. Opravdu věřím tomu, že pokud chci, aby byl svět lepší, tak když já mám nějakou znalost nebo dovednost něčeho, jak to zařídit, jak to udělat, jak s někým mluvit tak, aby jemu v životě se dařilo lépe nebo aby byl šťastnější, tak to je přesně ten princip, vlastně proč se koučování věnuju. Protože naplňuje vlastně ty mé hodnoty.
Tak to je velké. Super. Martine, jak se změnil tvůj život za dobu tvé účasti v rámci projektu Život jako hra?
No, celkem zásadně. Mě napadla taková jedna pěkná věc, že vlastně, když začínal ten první trénink, tak asi hned na druhé hodině se nám narodila dcerka, takže to je jako poměrně zásadní velká změna.
Wow.
Takže to byla jedna z vyhraných her.
Ten trénink má teda velkou sílu, koukám.
Už po týdnu.
Všechno se zrychluje. Ne, má to vůbec to, že jsem v projektu Život jako hra, tak má velký vliv jako i na náš privátní život. Je to, není to třeba vždycky tak, že bych měl úplně přesně tolik času na své děti a na rodinu, kolik bych si představoval, ale minimálně třeba s mojí ženou to máme pěkně vykomunikované a ona ví, co dělám, proč to dělám, a tím pádem máme daleko větší souhru v rámci naší rodiny. A já asi hlouběji nepůjdu, abych nenudil naše posluchače.
Jasně, rozumím. Dobrá, pojďme se teďka podívat na tu tvoji zkušenost. My máme několik lidí v každém momentu, kteří uvažují o tom, že vstoupí do našeho projektu. Tedy my máme jako desítky lidí, kteří chtějí. Dalo by se to možná jako zaokrouhlit a dokonce možná i na stovky lidí, kteří chtějí vstoupit do našeho projektu, a záleží na tom, v jakém období naši posluchači poslouchají tento podcast. A teď vlastně tito lidé projdou psychologickou diagnostikou a třeba jim vyjde, že mají potenciál na to stát se koučem, že jim to vyjde vlastně po té psychologické stránce toho nastavení. A teď se rozhodují, jestli s námi. A protože jim samozřejmě nemůžeme zprostředkovat nic jiného než zkušenost někoho, kdo tento samý proces vlastně absolvoval a absolvuje, tak zkus nám teďka říct něco o té tvojí zkušenosti s projektem Život jako hra v roli kouče, jak pro tebe ten projekt funguje, co všechno ty zažíváš, co ti to přináší, co to pro tebe znamená, když vlastně jsi součástí toho našeho týmu.
Opravdu, jak si teď vlastně si to řekl, že je to o týmu, tak úplně tu první věc, kterou bych vypíchnul, tak opravdu vnímám, že jsme tým. Že to není jenom, že bychom si na to hráli, ale jsme tým, který má sjednocenou svou vizi, víme, kam jdeme, opravdu nás to všechno baví, máme to, tohle to jsou věci, které máme probrané jakoby zprava, zleva, zhora, zdola, a víme prostě, proč každý z nás tady jsme. A takovou asi druhou věcí, kterou bych chtěl vypíchnout, tak je to, že tak jak se ten projekt rozvíjí, tak vznikají určité nové třeba potřeby. Zjišťujeme, že třeba některé věci můžeme umět lépe, a tak se to prostě přizpůsobuje. Tak prostě naše třeba pravidelná setkání, která máme, ať už online nebo osobně, jakkoliv, tak prostě vždycky přizpůsobujeme. Já mám za to, že asi je to podle prostě koučovacích principů, že vždycky jdeme tam, kde je ta největší potřeba, a když už trávíme čas tím, že se potkáváme, tak je to vždycky aspoň v mých očích tak nejefektivnější, jak to jen může být, a vždycky řešíme prostě po dohodě to, co je tou největší potřebou a kde se potřebujeme nejvíc posunout, a tak toto je ten správný obrázek té týmové hry. A samozřejmě sdílení zkušeností, to patří do správného týmu, a toto si myslím, že je jeden z dalších zásadních parametrů, který možná nás může odlišovat. Ale teď se tady nechci jakoby vymezovat vůči komukoliv, ale dejme tomu, že bude člověk, který bude kouč, jako on samotný, jeden člověk, bude mít certifikaci, bude prostě mít veškeré nutné věci, bude dobrým koučem, ale bude sbírat jenom své zkušenosti. Tak si myslím, že jakoby jeho rozvoj bude adekvátně tomu prostě bude odpovídat úroveň jeho rozvoje. Kdežto u nás, pokud sdílíme zkušenosti dalších prostě 10-15 lidí, tak najednou prostě ten rozvoj je daleko, daleko dynamičtější. Tak to je ten asi třetí, bych řekl, klíčový parametr.
Hmm. Čili to je jako smečka a osamělí vlci. Čili ty jsi součástí naší smečky. Co bys třeba řekl někomu, kdo takto vlastně třeba zvažuje to, že jestli je ten projekt pro něj? Co třeba je v tom projektu pro tebe? Co je ta esence zkušenosti, kterou ty s tím projektem vlastně děláš? Esence zkušenosti toho být součástí našeho týmu, naší smečky.
Myslím si, že je to... Řekl bych, že v rámci té týmové hry správně využíváme ty principy, které i my se snažíme předávat našim hráčům. Takže já nevím, když se něco podaří, tak prostě opravdu si to užijeme. Když se něco nepodaří, tak nejdeme cestou kritiky, ale cestou zvídavosti. Toto jsou ty věci, které dělají tu jedinečnost, si myslím.
Super.
Život jako hra.
Hraj naplno. Martine, ty už koučuješ majitele firem a daří se ti. Kam to směřuje dál? Co jsou tvoje další aspirace?
Já chci dál dělat to, co dělám. Považuji to za dostatečně dobré pro své hráče, protože jim se opravdu daří lépe v jejich firmách, ale kdyby ses možná zeptal na nějakou část mojí vize, tak já určitě chci v dalších třeba 2-3 letech pomoci dalším, řekněme, 25 firmám k tomu, aby byli výrazně blíž k naplnění svého potenciálu a asi, aby byli i zdrojem spokojenosti pro všechny zúčastněný hráče. To je to, co mám v plánu, to, co chci.
Martin, mě to zní opravdu dobře.
Mě taky. Pojďme na to. Tak jo. Super, Martine, díky moc, že jsi byl s náma a díky, že jsi se stavil za náma na tenhle rozhovor, že díky tomu naši posluchači měli možnost poznat dalšího skvělého člověka, dalšího člena našeho týmu a jsem moc rád za to, co jsme probrali a těším se na nějaký příští rozhovor.
A ještě chci říct, pokud chcete koučování s Martinem, tak běžte na stránku...
Ta stránka se jmenuje jsikoučovatelný.cz jsikoučovatelný.cz
A vyplňte dotazník koučovatelnosti a získáte tak 15-minutový rozhovor s Martinem, který může vést třeba k naplnění právě toho vašeho potenciálu.
Yes. No a pokud se chcete podívat na video rozhovor s Martinem, tak se podívejte na životjakohra.tv životjakohra.tv a tam si můžete nalistovat rozhovor s Martinem Kolářem. A tak Martin nebude jenom slyšitelný, ale i viditelný. A to je pro dnešek vše, přátelé. Neměl jsi to říct ty?
Je to úplně jedno.
Tak jo, tak se mějte krásně. Čau.